Uzaklık Radyosu Silim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 12 август, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда: августның 9-нда Орщада ана телен укытуда заманча технологияләр куллануга багышланган киңәшмә узды. Россия төбәкләрендәге татар мәктәпләренең директорлары, татар теле һәм әдәбият укытучылары Казанга җыела. Татарстан вице-премьеры Мәгариф министры Энгель Фәттахов яңа уку елы башланыр алдыннан азатлык сорауларына җавап бирде. Кырымның Киров районы хакимияте каршындагы мәйданда Владимир һәм Мария Шершовларның китабына каршылык белдереп 1000 кеше чыкты. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү мэры вазифасына нәмзәт Алексей Навальныйның сайлау алды штабында Русия баш прокуратурасының мәгълүматларын кире кактылар. Прокуратура Навальныйның сайлау алды кампаниясы шитилдән финансланыуын әйткән иде. Штаб башлыгы Леонид Волков Интерфакска белдерүенчә, кампанияны финанслау бары тик сайлау хисабы ашагына кануни алып барыла һәм шитил кешесеннән бер генә ярдәм дә булмаган. Прокуратураның сәхифәсендә язуынча, тикшерү барышында Яндекс акча системасы аша Навальный һәм аның штаб вәкилләренә 46 илдән 300-дән артык юридик һәм физик заттан акча килү ачыкланган. Хәзер бу материаллар җинаять эшен ачу өчен тикшерү оешмаларына җибәрелгән. Навальный сайлау алды кампаниясенең тикшерүне ЛДПР фиркасы җитәкчесе Владимир Жириновский сораган иде. 2013 ел азагында Русияның барлык эре шәһәрләрендә һәм 9 төбәктә полиция янгын сүндерү ашыгыч ярдәм коткаручылар хезмәтен 112 шалтыратуларын бердәм кабул итү системасы аша чакырту мөмкин булачак. Бу шалтыратуларны шулай ук шәһәр телефоныннан да башкарырга мөмкинлек туачак. Әлеге хезмәтне булдыру өчен дәүләт казнасыннан 40 миллиард сум бүленә. ГЛОНАСС 112 Русия төбәкләре арасында сынау рәвешендә Татарстанда иң беренчеләрдән булып гамәлгә керде. Ул 2009 елдан бирле эшли. Уфада халык шагыйры Мостай Кәримгә һәйкәл урнаштыру эшләре бара. Ул һөнәр берлеге йорты мәйданы алдында урнаштырыла. Һәйкәл композициясының биеклеге 6 метр, озынлыгы 15 метр. Аның янында ике фонтан, заманча яктырту системалары, чәчәкләр һәм кеше йөреше өчен яңа юл булачак. Һәйкәл сентябрьнең беренче яртысында әзер булыр дип көтелә. Чуашстанның Батыр районы Шыгырдан авылы Кыяшлы аланда 2-нче Бөтенрусия ачабышы узды. Анда Татарстан, Чуашстан, Башкортстан республикалары, Ульян, Самар өлкәләре һәм Русияның башка төбәкләре чабышлары ярышты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, чарада җиңгән Башкортстан һәм Киров өлкәсе вәкилләренә машиналар бүләк ителде. Киләсе елда Бөтенрусия ачабышлары Пермь төбәгенең Барда авылында узар дип көтелә. Дондагы Ростов мәчетен киңәйтү өчен мусульманнарга 24 соты җир бирелгән. Бу хакта мөфти Джафар Бикмаев белдерде. Аның сүзләренчә, ураза бәйрәменә намазга 10 меңнән артык кеше җыйган, ә мәчеткә бары 1,5 гына мусульман сыя. Шул сәбәпле бәйрәмгә килүчеләр намазны мәчет алды һәм артында укырга мәҗбүр булган. Нәтиҗәдә юлларда тыгымнар барлыкка килгән. Мәчет киңәйтелгәч, анда 3 меңләп кеше сыячак, әмма бу да бөтен мусульманнарны сыйдыра алмаячак. Ростовта хакимият яңа мәчет өчен тәкъдим иткән 2 урынның берсе дә мусульманнарга туры килми. Дондагы Ростовта 100 меңләп мусульман яши дип исәпләнә һәм барлыгы 10 мәчеткә ихтыяҗ барлыгы әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Августның 9-нда Орщада ана телен укытуда заманча технологияләр куллануга багышланган киңәшмә узды. Бу тиздән үтәчәк укытучыларның август киңәшмәсе кысаларында эшлекле һәм мәгънәле бер очрашу булды. Яңа технология дигәндә беренче чиратта әлбәттә компьютер технологиясе. Татар телен, әдәбиятны укытканда да башка предметлардан калышмыйча компьютер технологиясен күрсәтеп барырга кирәк. Башка фәннәрдә, мәсәлән, рус телендә мазмунды ярдәмчил чаралар бик күп, оқытучылар мультимедия аудио кулланалар, әни өчен татар телен укытканда аларның сифаты һәм кулланышы бик түбән. Шуш һәм башка сораулар куелды арча киңәшмәсендә. Оқытучылар очрашуы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Азатлык исә бу һәм тагын башка сорауларны Татарстан мәгариф министрының үзенә Энгел Фаттаховка бирде. 13 августта Русия төбәкләрендәге татар мәктәпләренең директорлары татар теле һәм әдәбияты укытучылары Казанга җыела. Яңа уку елы башланыр алдыннан мондый конференцияләрдә ел саен үтеп торачак. Энгел Фаттахов белән Наил Алан сөйләште.
Яңа уку елына инде без беренчедән зур әзерлек белән киләбез. Аңлыйм, мен һәрбер яңа уку елы алдыннан бит инде зур өметләр. Майданның ел саен зур әзерлек белән килергә тырышасын, быелгыс елда да әлбәттә. Чөнки инде безнең мәгариф турындагы закон кабул иткәннән соң менә Россия күләмендә, Татарстан күләмендә кабул ителгән мәгариф турындагы закон беренче уку елы булып тора ул безнең. Шуңа күрә 1 сентябрьдән без инде яңа закон кысаларында эшли башлыйбыз, укый башлыйбыз бит инде. Шул күзлектән ул безнең өчен, безнең өчен әле яңа булып тора. Икенчедән инде барыбер менә беренче рәт куябыз инде без мәктәпләрнең әзерлеген, яңа уку елына балалар бакчаларының әзерлеген. Инде республиканың бик уникаль программасы бар бит инде. Президенты Рөстәм Нургаш Миңнеханов тарафыннан 5 еллык программа бар безнең. 800-гә якын мәктәпкә капиталь ремонт үткәрәбез. Ел саен менә 2 миллиард ярым акча бирелде. Быелгы елда да 2 миллиард ярым акча бирелде. Ул акча кысаларында безнең барлыгы 167 мәктәп, ягъни 160 мәктәп, 7 коррекцион мәктәп ва капиталь ремонт үткәрелә. Шуңа күрә аларны без әзерләп бетерәбез 1 сентябрьгә, бик матур итеп. Аннан инде яңа төзелә торган объектларны ачу планлаштырыла быелгы елда. Шул мәктәпләре дә бар безнең, балалар бакчалары да бар. Аннан инде быел күп кенә конкурсларда игълан иттек. Беренчедән үткәрелгән ремонтның сифаты буенча, аның буенча без барыбер мәктәпләрне кызыксындырырга тырыштык. Икенчесе инде менә 8 комиссия йөреп кайтты. Беренче тур буенча һәрбер районына барып, күрше районнан да чакырып, мәктәпләрнең яңа куянларына әзерлеген карап кайттылар. Бара без әйтәсебез килә, ел саен без күпмедер күләмдә текущий ремонт үткәрергә тиеш мәктәпләрдә. Әгәр дә башын үтәп бармасак, алар бик начар хәлгә киләләр. Әлбәттә, аларга капиталь ремонт үткәрәсе була. Шуңа күрә инде без аның буенча да конкурс игълан иттек. Иң әйбәт әзерләгән мәктәпләргә без 1 миллион сум, 800 мең сум, 600 мең сум, 500 мең сум күләмендә премияләр биреп кызыксындырабыз. Чөнки мәктәп директорыннан бик күп әйбер тора. Ул инде беренче ратта укыту процессын җавап бирсә, әле ул җитәкчедә булып тора, материал техник базага да ул җавап бирергә тиеш, аларның тотылышына, сыйфатына ул җавап бирергә тиеш. Шуңа күрә мәктәп директорлардан ул җавапчылыкны да без арттырырга дип исәплибез. Шулай ук инде президентыбыз тарафыннан башлап җибәргән тагын бик матур ике акция бар безнең. Үзеңнең укыган мәктәбеңә булыш дигән акция. Ягъни һәрбер безнең инде җитәкчеләр, кешеләр, эшмәкәрләр, үзләренең кайсы мәктәптә укып чыккан аларга ярдәм итәләр. Бүген көндә ул акция нигезендә инде гадәттә 90 миллионга якын акча средств алалар безнең уку объектларына сарыф ителделәр, җәлеп ителделәр дип әйтергә кирәк. Алар инде шул ук материал техник базаны тобынча һәм ремонтны үткәрү буенча мәктәпләргә булыша. Һәм тагын бер акция президентыбыз башлап җибәрде, мәктәпкә булыш акциясы, мәктәпкә барырга булыш акциясы. Бу инде беренче класска. Безнең беренче класска быел керә 36148 бала. Ну, 36148-нең 6000-гә якыны без ярдәмгә мохтаҗ дип исәпләдек. Һәм әле тагын 2-нче класстан 11-нче класска кадәр 8000 балага ярдәм итәргә дип планлаштырдык. Бу акцияда матургана башланып кетти. Айтканымча, анын биринчисин президентибиз өзү баштап жиберди Зелениновдун Яшыл Өзөн шаарында. Биыл митингде 1 сентябрдан биз баарлык мектептерде да бирден мектеп формасы дейбиз. Шуңа көрө энди мына шул көзөнө да бир эсепке алууга тырыштык. Кайсылар семьяларга бу жактан да жардам этерге ауырлак семьяларга барыбир энди бирден мектеп формасы бүтүн мектептерде да бүтүн балаларда да балдарга деген максат койдукпуз. Шуңа көрө наша акцияларны матурган айтып биз энди өткөрүп матурган айтып жаңы окууна кирип кетербиз дейбиз. Башка жылдардан айырмалуу болорак китапларны биз буруш койгон эң 1 августта кайтарып бүтүргө деп. Мун китаптар бүгүнкү күндө 98% кайтып бүттү.
Узган жылга менен чагыштырганда бу энди алга
чүнки мен иштей башлагач мунун боюнча бик көп суроолор болду, бик көп аризалар жалобалар болду. Шуңа көрө мен аны бик тиги алгын планга коюп иштерге тырыштым. Айтам бит, биринчи эмнеге биз августка где-то 98% китаптарды кайтарып бүтүрдүк. Шуңа көрө энди бул калган күндөрдө калганда биз аны мектептерге жеткирип бүтүрөбүз дейбиз. Шуңа көрө бияктан да биз тиги мектептерибизди таамин эттик деп айтасым келе энди мен.
Сиз айттыңыз шушы бейге рәвешінде дисциплиндіру үшілер алып барды деп. Әлі маңа қадар мұнда практика қолланылғаны болмағандыр. Бұртығы келеп, текшеріп, комиссиянда кім яқшы
жасаған? Әйе. Но, оны менім айтасым келі, не деп енді тігі, мұна бұ конкурстарыны тігі, кімнің неші қағаз тұтыра шуңа қорып, өткәрілі тұрған конкурстарыны бітірге деген фекірді тұрған мен көбірек орынларда болға, көбірек мәктеплерде болға, көбірек фактаға обстановканы көрүгө билерге шундан чыгып мектептин ишенлигине натыйжа жасарга бээ берүү керек деп ишенем. Биз мына быйыл биринчи тапкыр деп айтырга керек республиканын эң эбет 100 мектебин белгиледик.
Аларга натыйжа жасалды
дейби? Алардын рейтингине чыгарылды 3 түрлүү көрсөткүч боюнча. Һәм алардын 30 менен мен сүйлөштүм. Директорлорун жыйып барып, директорлор алар биздин окуту тәрбия процессиндагы төп фигураларыбыз. Алардын иши болса биздин да шулай булашуна карап төп фигуралар деп айтасым келе. Аларны сайлап алып, өстүрүү, тәрбиялоо, окуту боюнча биздин эзекте программа болгон деп шуну эзекте биз турмуш башырууга тийиш деген бар.
Мына сиз айттыңыз, кызыгай бир бирден мектеп формасы аны Татарстанда тигелер менен эсе һәр мектеп өзү хар экен, ишегерек мына ойлонган.
Биз инде анын боюнча декабр айынан әзірлей башладық біз әні. Бірінші көргәзмәні біз январь айында өткердік. Бүтін өзі-өзінің промышленность предприятияларын шақырып, формаларын, нендей форма, кім нешік тәқтім етті. Анасы май айында тағы бір көргәзмә өткердік. Мәссәветтің сессия алдыңнан. Яғни біздің Татарстан промышленность предприятиялары, һәм шул вакытта шәхси предприятиялар тулысынча республиканы тәэмин итә. Біздің 363 мың бала оқи, ну, где-то бір 250 мың. Былтыр инде биздин где-то 23 район аны бирден формада жүрөйдү. Шуңа көрө мына тагын биздин ушул кадар эмне кирттирбиз дейбиз. Яны өзү биздин промыш предприятия, шахсый предприятиялар мектеп бирден мектеп формасы менен республиканы таамин этет. Толусунча андай проблема.
Бул тиги актанышта да шул ук бир рәвештеги, бир түстөгү форма була инде, һәм инде зелен болдугуна жокму?
Жок, андай эмне коймайбыз. Биз инде Hükümetimizning qarorini qabul etdik yangi zakon negizinde, ya'ni nindi talablar qo'yiladi bizning birdan maktab formasida. U qaror qabul etildi, shunga ko'ra maktab direktorlari bilib o'tirdi. Biz qo'ymaymiz onday ne maqsad. Ya'ni butun respublika bo'yicha bir turli forma bo'lgan deyish deb. Ani maktab o'zi belgili. Maktab yetakchi, maktab soveti deb aytirar kerak, ani o'zi belgili. Bu maktabda endi negizda ular bir turli forma qabul etadilar. Mana shunday biz ularga борыш койдук, һәм ул үтәләр дибез. Әлбәттә без тәгәр җитәкчеләрнең таләпләрендә карадык, хөкүмәтнең мәктәп формасына булган таләпләрендә карадык без аны. Мәктәпләрдә мәктәп коллективы үзе акча җыеп, үзе алуына хөкүмәтбез. мәктәп коллегиясе оештырырга тиеш, ну, ата-ана үзе алсын
икән,
сатып алсын икән.
Мәктәп башлатты.
Ә мәктәп башлатты, ул апетте китерә, мөселманнар китереп чыгара, сүзләр китереп чыгара, үзәнне китергә диде.
Һәм менә бу яулык мәсьәләсенә килгән вакытта соңгы карар ниндирәк булды?
Без инде ул әйтәм, мин әлектә әйттем, андый Татарстанда проблема юк, безнең бернинди нинди юк, ул безнең шул озыбызның мәктәп формасына булган таләпләре дә, ул безнең свет формасындагы уку юнәлеше дип әйтелде. Ә инде ул инде безнең андый балалар бар икән, ул бит инде безнең милли традицияләребездә бар. Безнең кызларыбыз бигрәк тә башарга әзерләгәндә дә яулык бәйләмичә без әзерләнмиләр бит инде. Шуңа күрә мәктәп советы аларга инде үзенең уңай фикерен әйтә, шундый формада без аны карадык. Ягъни Татарстаннан ни юк, проблема юк бүгендә безнең аның тәсирендә килми. И укытучылар коллективы да, мәктәп коллективы да, җитәкчеләр дә аңа бик ни дөрес якын киләләр дип әйтәм мин.
Аннан соң әйттегез, менә бу теге дөрестән дә узган ел Азатлык радиосы да күп язды ул проблемаларын, теге дәреслекләр белән тәэмин итү мәсьәләсенә килгән вакытта. Ул мәсьәлә Татарстан өчен генә түгел, менә Татарстанда чыга торган дәреслекләрнең чит төбәкләргә барып җитүе мәсьәләсе дә күтәрелде узган ел. Менә ул ягы җайланганмы, мисал өчен, татар тел дәреслекләре авыл контрольдәме?
Сәне аңлыйбыз, ул җавапчылык безнең өстә икәнен. Шуңа күрә дә инде менә бу милли мәгариф үзебезнең структурада да без аны көчәйтергә дибез, регионнар эшләй торган аерым бүлек аларга дип йөрибез үз бу көндә. Без 13 август көнне шундый бер мероприятие үткәрәбез. Бөтен регионнардан без чакырдык татар теле укытучылары, директорларын, аларга без китаплар биреп җибәрергә дип чакырдык без аларны.
Оралашырға, көтмек керек, шуның
кеңәшмә үткәрәбез. Аннан соң нинди методикалар, без аларга мастер-класслар күрсәтәбез. Ягъни, аннан соң без булай сөйләштек, әле бу ел беренче ел бит. Менә бит инде бар, яңа уку елына без конференция үткәрәбез укытучылар алдында. Анализация бурыч кая, шуңа күрә ел саен дилек без. Җәй көне, авыл саенда регионнардан булган бөтен татар тел укытучыларын җыярга, алар белән конференция үткәрергә, анализ ясарга, алдагы елларга бурычлар куярга һәм шунда булган әсбапларны да биреп таратып җибәрергә дигән бурыч куйдык без. Менә шундый ел саен без аларга шарашып торып, өметләнә торып, кулыбыздан килгәнчә бөтен илләрне бирергә дибез без. Аннан тышары президентыбыз безнең беренче класста барышы һәрбер балага Тукайның әсәрләреннән, шигырьләреннән, әкиятләреннән торган китап бүләк итә. Татарстанда ул гадәттә 36 мыңнан артык булса, чит регионнарга гадәттә 10 мың. Без бу китапны әзерлибез, чит регионнардан балаларга да
табабыз. Анда җибәреп
бирәсез дә. Анда җибәреп алына бирсә. Бу да безнең президентыбызның зур кызлары булып тора дибез инде. Чит ясаган безнең татар балалары өчен дә.
Бу мәгариф министрлыгының фатихасы белән чыккан басма.
Әйе, бергә.
Бергә эшләгән.
Бергә эшләдек. И безнең үзебезнең нәшрият бик матур итеп әзерләдек.
Быел инде сезнең теге ярдәм белән, сезнең акыллы фикерегез белән Салагыш мәктәбе һәм ул тирәдәге мәктәпләр бу теге ябылудан сакланып калды бит инде. Ничек менә яңа уку елын татар мәктәпләре барса да ишекләрен ачып җибәрәм, яисә әле теге бик үк кулай булмаган мәктәпләр яисә теге заманча башка мәктәпләргә күчергә тиеш мәктәпләр, алар барыбер теге йөреп уку системасы әле камилләшә барамы, ничегрәк менә ул ягы?
Ну инде ул әгәр җәдә ул безнең теге аңлашылмаганнан килеп чыккан теге юктан барга килгән проблема формасында мин аны күрдем инде. Шырашып сөйләштек, бөтен проблеманы хәл иттек дип әйтәсем килә. Ну инде без киләчәктә дә ничек инде без президентыбыз да әйтте бит инде. Һәрбер җирдә безнең башлангыч мәктәпләр булырга тиеш. Однозначно, аны бөтенебез дә аңлыйбыз. Ата-ана баласын, беренче класс баласын күз алдына китерә бит инде һәр вакыт, шуңа күрә. Ләкин инде ул тормыш урында тормый бит. Без барыбер иң төп максат нәрсә, без балаларга сыйфатлы белем бирергә тиеш. Заман таләп куя торган борычларны үтәрлек, без аларны белем биреп тәрбияләп чыгарырга тиеш. Аның өчен инде без бөтен материал техник базаны булдырырга тиеш. Иң мөһиме шуларны балаларга җиткерлек әйбәт педагог кадрлар тәрбияләргә булдырырга тиеш. Хәтта болар җиңел мәсьәлә түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә инде безнең Bazı mekteplerle balıkta getiriyor. O proses var.
Benim ne kadar sıram sultordaydı bu tıkı un bazı mektebe bulduruğu halini şirerek bulmuyor.
Bazı mektebler. O perspektif var. Tıkı biz hani bugünkü kitini yapıyoruz.
Bugünkü diken eyle
tutuyorum. Çok. Dalakın bu dışım. Tıkı perspektif var. Var rayonun mağarif sistemasını usturuyor. Her bir rayonun üzerine perspektif planı bulgatıyor. Tıkı planlaştırılan fikri bulgatıyor şimdi. Tıkı bana şu an kora buluşuyor. O Atana bilen kengeşim elbette turmuş nişere özümüzü getirip koyuyorlar kırna balanı. Çünkü şimdi bütün mektepte de var bir müzahını bütün şiste bazını da buldurup bitiremez ki mümkün. Şuna göre bulgatı iş bazı mektepler koysunlar ki bütün şarlılar bulurlar. Yani en mühimi bitelerde en eyvet pedagogik kadrlar bulgatı. Şansı iş talan da olur. Mesela bir tane şuna göre kadrlar mesela son. Şeyin mesela tuğul, o bazı mekteplerde bilen en eyvet kadrlarını da bizlerine toplar gadeyiz indi.
Emine bu tıkı un deyip bu yıl tutungan idi Bitel Mağarif Ministerliği un türlü tübeklerde un tatar internet liseyleri
gimnaziyalara
iyi. Emine onun kalini şirerek
onun bu işe bugün iş alıp barabız konsepsiyasını işle bitirip yatabız bu mümkünde. Mine onun bir sene eğitip getirdi bitinde oktanışta ol bizden bu mümkünde işlep gile. Ne ikensin bu yıl biz Orşadanım kurga planlaştırabız.
Birincisi sentyabrdan
endi. Ol endi bizning Orsha pedagogika kulliyati bilan birlikda biz uni planlashtiramiz. Ammo anda biz milliy kadrlar, bolalar bog'chalari uchun, boshlanish maktablari uchun, bu dunyo region rayonlari uchun o'zak formasida yasarga planlashtiramiz. Albatta prezidentimiz yordami bilan mana bu sani ko'rsatirmiz deydi endi. Tiyat regionda biz tag'in bir shunday planlashtiramiz, ya'ni nashu o'zak indum bil orshada o'zini ishlay boshladi deb bizani ko'ramiz endi. Chunki avgust kengashmasida yo'qqa shunda o'tmay bizning bitanmasin bizani shunda ko'rsatirmiz endi orshada o'tdi bizning avgust kengashmasi. U bizni aytdan bit milliy kadrlar buyrakda mana biz kimlar bolalar bog'chasida ishlay boshlanish klasslarda o'qitadi bolalar shu kulliyatlar osha o'targa tiyish, ya'ni maxsus o'rta programmasini o'targa tiyish deb hisoblaymiz. Lekin endi ularga biz qisqa kurslar bilan yuqori bilim olish mumkinligini to'g'riga tiyish. Muhim muhimlar o'rinda to'planib bizni maktablarda aybat qadar bo'lib qolga tiyish deb hisoblaymiz.
Nobar bir soni iplab-iplab mana shu shiddagi unga yetkirgan
yillar uzoq logistikani boribiz to'g'ri respublikani biz qoplab olg'a deymiz bu yo'nalishda prezident bilan endi o'rtoq kengashilgan o'zining davrasini berdi shuning uchun o'n yo'nalishda biz shu bizni bugun olib boramiz
men olgan vaqtda mana o'qituvchilar masalasini shirak buyrakda tutar tili ham adabiyot o'qituvchilari yangi o'quv yilini qatlab kelib kishirib kirmaymi yetarlikmi
bizning butun sonlarimiz bor u masala bo'yicha bittim men buyrakda so'nggi yillarda ko'p ishlanadi o'qituvchi professiyasini ko'tarish uchun eng birinchi endi axboriy xizmat haqi yana zakon negizinda bitindi ol regionda o'rtacha xizmat haqidan kim qo'lga tegish tugul degan qonun qaror qabul etildi bitindi olbek zo'rayevar bugun endi tatariston bo'yicha o'rtacha o'qituvchilarining bizni xizmat haqi 27,000 ortiqroq u zo'r xizmat haqi bitindi bugungi kunda Ondan sonra indi pek köp grantlar bitindi okutuşlarını mektepke tarttı boyunca. Hala gün eşlep başlayıcı okutuşlar için birek de bizim için tege sınırlarda opor yasarga deyiz bitindi. Fizika, matematika, biyologiya, tüp fenler boyunca, kimya. Ne olar için biz yaş okutuşuğa 10 milyona yakın üstöp tüleyibiz. Yanlış işleyi başlayan bu grantlar negizinde koralgan bizim. Ondan sonra indi biz bari direktörler arasında grant koralgan ondan Eyvet okutuşu degen grant var bizden anın boyunca oysayın biz üstüme tülep barabız okutuşularımızga ama o özü bir silay ülkeydi kadrlar alanı kabu ezirlev alanın kvalifikasyasını kütörü bir yıl gıbit konferensiyada bizden yokka yana teknologiyalar okutu prosesinde ribatala biz indi bilabiz barabır indi dünya orunda Atırmay, bütün dünya tecrübəsi də biz oxucularımızın barı oturmuşda özün tavarı qeyrətirgə deyir. Barı var, indi biz yanaşıraq texnologiyalar da qıttırgə deyir. Biz Singapur kompaniyasını işləyək bu mümkündə 3 yıllıq proqramımız var. Yəni, yana standartlar bizdən şunu tələb etəbid indi. бала өзі жұлап алуға тиіш болған күнде болған күнде интернет шілтері бүтінімізге де мүмкіндік бере біді енді мына жастарға. Сол көлдіктен шығып бара біз енді оқытушыларымыздың да фикірлеуінде дәрістер беруінде яңа алдыңғы технологияларны кіптірге тиіш дейміз. Ілік болған бой тәжірибені сақтаған халде анада қолданып яңа шартларға тура келтіріп яңа коммуникатив технологиялар негізінде біз балаларымызға білім беруге тиіш деген бұрыш қоямыз болды.
Мына бүгін сөйлескен уақытта сіз бик көп гранттар санадыңыз, бик көп нәбүтіге түрлі шәһәр мектебінің мен мәғарифтің хәлін яхшырту үшін зор ісләр башқарылуы турында сөйледіңіз. Мына бу гранттар болсын, анда түрлі проекттар болсын. Олар бит инде аңлауымша, бәлки мен ялышырға да мүмкін. Олар бит инде аңлауымша барса да мына бүтіге Татарстан хөкүмәтенең һәм президент тарафыннан аның теләге белән башкарыла торган әйберләр. Әгәр дә президент Татарстан хөкүмәте моның өчен тиге ни белән карамаса, тиге якын итеп карамаса, булар бит булмаска.
Юк, инде мин алай гына дип әйтмәс, инде безнең стратегия киләчәк дигән программа бар 15-нче елга кадәр мәгарифне үстерү буенча. Республика җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән. Аның буенча ел саен гадәттә 2 миллиардка якын безнең мәгариф системасына акча бүлеп бирелә. Алай гына дип әйтмәсем, президентыбыз да бүген көндә иң зур проблемаларның берсе дип күрә. Әгәр дә республиканың экономикасын тагын да без алга җибәрәк дисәк, төп проблема, төп мәсьәлә кеше потенциалы. Бәрәк тә үсеп килүче яшь буын, аларга белем бирү, аларны тормышта яраклы итеп, экономикага хезмәт итәрлек итеп дәрәҗәдә үстерү. Ул мәгарифтан тарафына күрә. Республика җитәкчелеге бөтен көчен менә шул өлкәгә реформа ясауга һәм шул вакытта аны әйткәнемчә тиешле сифатлы белем бирүгә бөтен көчен куеп эшли дип әйтәсем килә.
Чит илләргә китүчеләр быел буламы? Чит илләргә барып белемнәрен яхшыртучыларны күмәләштерү.
Алар эш программасы эшләй бүген көндә дә. 100 миллион манатлар акча бүлеп бирелә аның буенча.
Бер елга инде.
Бер елга. Без аны Мейлы сыйылда инде теге нарак элемтәдә булсын, күпмедер күләмдә шартларын үзгәрттек дип әйтергә кирәк. Мирәк тә без телибез инде төп техникарак юнәлештә күрергә. Мирәк тә физика, математика юнәлешендә, медицина, биология, химия фәннәре. Аннан инде мөмкинлекләр тудырырга ситил профессорларын бирегә китереп лекциялар укыту буенча квоталар калдыр. Узлар белән ныграк бәйләргә тырыштык. Аннан соң төп эш бирүчеләр белән, ягъни ул дәвам итә, ансыз мөмкин түгел. Аны алып барырга кирәк иде.
Кайту, монда кайтып эшләү Татарстанны күтәрү максаты күбрәк шушы үзгәрешләр.
Безнең бирек тә беренче нәрсә республика экономикасына, республиканың яшәешенә үзләренең Теге этергешен юнәлешен бирергә тиеш дигән фикердә инде без.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымның Киров районы хакимияте каршындагы мәйданда Владимир һәм Мария Шершовларның Көнчыгыш Кырымның хатире китабы Хәтердә тотуны сорыйбыз исемле китабына каршы җыен узды. Киров районы мәҗлесе рәисе Кирәм Абдулватов Азатлыкка җыенда төрле районнардан килгән бер меңләп кеше катнашты дигән Дилевар Усман тулырак әйтеп сөйли.
Чыгышта монда мәҗлес җитәкчелегендән Рифат Чубар, Заир Сметляев, Кадыр Усманов булганнар. Шулай ук Субак, Акмәчет, Акъяр шәһәрләреннән Ичке, Ленин, Осетия районнарыннан кешеләр килгән. Митинг катнашучылары прекратить разжигание межнациональной розни за бюджетные деньги, Шершова к суду, куда смотрит власть, когда кровь календаря в ваши орла отдаедлер. Кабул отлюбянный резолюция, да, Киров район администрации, рейса Олег Гордеев на вазифасından бушату, 1200 нұста китапның таратуын тұқтату, Шершовларыны мәшкемеге тарту кебік тәләпләр қойылған. Район шурасы исә үзнең соңгы утырышында 15,5 мең гривне бюджет акчасына чыгарылган 360 китапны таратмаска дигән карар алган. Калган 845 китапны Шершовлар үзләре чыгарганнар, безнең аңа кагылырга хакыбыз юк диләр. Рум прокуратурасы исә язылган гариза буенча бу китапның эчтәлеге буенча җинаять эш башлаган һәм китапны Донецк университетына экспертизага юлаганны хәбәр итте. Экспертиза китап милләтләр ара каршылыкны кузгатамы юкмы дигән сорауга җавап бирәчәк. Экспертизаның нәтиҗәсеннән соң прокуратура Экспертизаның нәтижесінен соң прокуратура эшін дәвам итәчәк. Жерле мәжлис исә 12 августта узган Бутанкырым митингының резолюциясында Донецкага юллаган. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилаер Усман.
Азаттык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершиндә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.